Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, перед мікрофоном Іваницький Сергій. В сьогоднішній денній катехезі радий вітати отця Сергія Воронюка. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава Ісусу, навіки слава Сергію, навіки слава, дорогі слухачі.
Про що сьогодні?
Сьогодні, як завжди, традиційно про покликання, але сьогодні будемо завершувати нашу катехезу, яку ми розпочали місяць тому. І цим також завершимо взагалі таке якби придивляння до нашого покликання в світлі життя Діви Марії. Сьогодні будемо вже ставити на цьому крапку і будемо йти далі.
Ну ще що, чи передаю на цьому вам слово, будь ласка.
Дуже дякую передусім за цю можливість. Також дякую Богові за цю можливість, тому що там в редакції знають, що сьогодні також ми зв'язуємося так трошки з дороги, але Господь знає, що робить, тому слава йому за це. Передусім, на початку я би хотів також один з останніх віршів про Діву Марію, один з останніх уривків, це останнє четверте Євангеліє від Йоанна, і це 19 розділ. Уривок, який коротенький, ми його дуже часто чуємо в різних контекстах. Але сьогодні я би хотів, щоб ми на ньому збудували, власне, цю катехезу про Діву Марію як вчительку і маму. Минулого разу ми говорили про Діву Марію як ученицю. Тобто, якою вона була ученицею свого сина, якою вона була ученицею Небесного Отця, якою вона була ученицею Святого Духа. Натомість сьогодні придивимось до Діви Марії як до нашої мами і до нашої вчительки. Може, спочатку вчительки, а потім мами. Це 19 розділ, вірші від 25 по 27. А при Христі Ісусовім стояли його мати, сестра його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді й до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилі учень узяв її до себе. Це слово виразно нам говорить, тому що деякі наші брати, протестанти, говорять, що ми занадто приділяємо увагу Діві Марії, що ми її часом, може, навіть обожествляємо. Але ми, коли називаємо її своєю мамою, не чинимо нічого іншого, крім того, що нам сказав Ісус. Тому що кожному з нас в особі учня під Христом він сказав: «Ось твоя мати». Сам Господь довірив нам її, а нас довірив їй. І в цій заключній катехезі я би хотів, щоб ми також якби запам'ятали собі одне таке правило – або таку закономірність, яку варто пам'ятати, коли ми пробуємо якби глибше війти в взаємини з Богом. Слово Боже, Біблія, яку нам Господь подарував через церкву, це якби джерело, це початок. Після цього церква нас вчить, як правильно розуміти, і це традиція з великої букви, оці церкви, це те, що церква протягом віків відкривала, вона нам дозволяє з цього джерела черпати справді з глибини, щоб не затриматись на літері, на букві, на тому, що зовнішнє, на таких наших часом людських якихось, ну, не побоюся цього слова, часом навіть можемо зманіпулювати Божим словом. Тому церква нас вчить війти в глибину, але після цих двох моментів, тобто Біблія і читання Біблії в ключі, який нам дає церква, дуже важливим, надзвичайно важливим є те, щоб потім це Слово Боже втілити в своєму житті, або віднайти в своєму житті, або запитати себе, до чого це Слово мене в моєму житті запрошує. І сьогодні ми будемо говорити про Діву Марію саме в такому ключі. Тобто Біблія, тобто церква, і тобто де і як я бачу присутність Діви Марії як вчительки і мами в моєму особистому житті, а сьогодні також придивимось до її присутності в історії нашого народу. Як вчителька. Я думаю, що в кожного з нас можуть бути різні асоціації зі словом «вчителька». Часом це щось святе. Там на першому дзвінку, пам'ятаю, назавжди співалося «Вчителько моя, зоре світова». На часом це може бути спогад репресивного органу, з яким комусь асоціюється школа. Але розуміємо, що Діва Марія є особливою вчителькою. І вчитель – це той, хто добрий вчитель, справжній вчитель. Це той, хто передусім своїм життям, своєю поведінкою заохочує того, хто є його учнем, якби уподібнюватись до нього. Часом навіть без слів, або, може, перед словами є приклад життя, який якби змушує учня з однієї сторони задатись собі питанням, чи хочу я бути таким, а з другої сторони, якби розбудити в ньому прагнення, так, я хочу бути таким, як мій вчитель. І Діва Марія є для нас таким, можна би сказати, втіленням, як жити словами, котрі нам дає Господь Ісус. І ситуація, яку ми вже розглядали, ситуація в Кані Галилейській, показує нам Діву Марію як вчительку, також як вчительку, як заступницю, як віруючу, як ученицю, але також як вчительку. По-перше, вона нас вчить такого покірного і смиренного чування, такої уважності. Я вже не раз ловив себе на тому, що коли мене кудись запрошують як гостя, ну то я себе хочу почувати як гість. Натомість ми бачимо, що Діва Марія, котра була запрошена в Кану Галілейську, вона, будучи гостею, але вона також якби чуває, вона уважна до потреб. Слуги знають, що можуть до неї підійти і зголосити якісь її проблеми, і вона не скаже: «Слухайте, я тут як гостя, вибачте, але звертайтеся до когось іншого». І це може нас вчити такої активної позиції в житті, також активної в служінні, в такій відкритості на чиюсь потребу. Вона також цю віру, яку має, в кінці того уривку про Кану Галілейську, якби хтось призабув, то захочу придивитися. Це теж Євангеліє, котре я щойно цитував, другий розділ. Там є такі слова, що Ісус вчинив своє перше чудо, і учні побачили його славу і повірили в нього. І цікаво, що це відбулося безпосередньо через віру Марії, котра їм сказала слугам, щоб вони довіряли, щоб вони зробили те, що їм Ісус скаже. Вони це зробили, Ісус об'явив своє чудо, і таким чином учні також повірили. Тобто за посередництвом Марії учні повірили в Ісуса, повірили в його якби таку чудодійну силу. І тут показується також, як можна, якби таки можна сказати, євангелізувати, передавати віру перед усім своїм життям, тому що життя заражає. Життя якби потягує за собою. І тут для мене таким одним з найвимовніших прикладів є приклад святого Івана Павла ІІ, ще тоді дитиною короля Войтили, котрий розповідає таку історію. Його батько, до речі, також король Войтила, але старший. Він був кравцем, швець, але на той час він працював в війську. І коли після цілого дня втомливої, виснажливої праці повертався додому, і Кароль пам'ятає, як серед ночі прокидався і бачив, що тато стояв на колінах і молився. І він говорить, що для мене це було найбільше свідоцтво того, що Бог є і Бог важливий для мого тата. І це значить, що Бог важливий і в моєму житті. І на такій основі, на такому прикладі будувалися глибокі відносини пізнішого папи Римського з Господом, з Ісусом. Тобто, наприклад, його батька, котрий вночі клякав і молився. І це показує якби також нам, що важливо, щоб ми також, черпаючи з Бога, передусім своїм життям свідчили про цю красу і про цю глибину відносин з Богом. Ми бачимо Діву Марію як вчительку, якщо зробимо те, що в одній з попередніх катехез я говорив. Тобто, що Слово Боже також дуже важливо, щоб його читати як єдність. Тобто, не вириваючи з контексту, але одні уривки пояснювати іншими. Тоді ми справді можемо, якби, я так образно говорю, перед нашими очима з'являється такий образ 3D. Наприклад, є в діяннях апостолів написано, що після Вознесіння Ісуса учні і Діва Марія перебували в горниці, чекаючи на зіслання Святого Духа, на сповнення обітниці Христа. Ну, і якби, ну, само собою зрозуміло, Діва Марія після Вознесення Ісуса була прийнята Іваном, а відповідно і гроном учнів до себе, тобто, ну, де вона мала подітися, була з учнями в горниці. Але якщо ми перегорнемо трохи сторінок назад і того самого автора, тому що знаємо, що Діяння апостолів написав євангеліст Лука, і в його Євангелії почитаємо в першому розділі сцену благовіщення, то нам трошки роз'ясниться, яка місія Марії була в горниці. Вона там не просто була, бо їй не було де подітися, тільки вона, котра, скажімо, там близько 35 років перед тим, 33 роки перед тим, пережила благовіщення і прийняла Святого Духа. І цей Святий Дух в її лоні від Святого Духа зачався Ісус. Тепер вона готує першу церкву, готує учнів, якби вчить їх, допомагає їм відкритися на прийняття цього дару Святого Духа. Тобто також це показує якби глибший зміст. Цей зв'язок між різними фрагментами Святого Писання показує нам, дуже часто може нас вчити, що те, що вона пережила в своєму житті, тепер вона допомагає це пережити тим, кого Господь їй довіряє. І це також я в своєму священицькому житті вже не один раз переконався в тому, що можна щось прочитати з книжки і потім людині це пояснювати. І Господь через це діє. Але набагато глибше можна людину зрозуміти, якщо перед тим Господь провів тебе тою дорогою, якою тепер веде ту людину, яку тобі довіряє. Тому заохочую також кожного з вас, котрі зараз слухаєте ці слова, переживати своє життя свідомо, тобто придивлятися до того, що Господь, чого Господь мене навчив, через які події, чи то добрі, чи може важкі, він мене провів. І дуже часто так може бути, що якщо це усвідомиш і побачиш, і віддаси славу Богові, що Господь почне якби посилати до тебе людей або ставити на твоїй життєвій дорозі людей, з якими зможеш поділитися цим досвідом, і це допоможе їм також в своєму житті довіритись Богові і якби поглибити свої відносини з ним. Вчителька, попри те, що в ідеальному випадку це може бути хтось для нас дорогий, цінний, важливий, але однак мама – це мама, правда? Мама – це хтось, хто не просто вчить, показує, заохочує, але мама – це та, котра дає життя, мама – це та, котра завжди є близько, або навіть якщо не є близько фізично, то ми знаємо завжди, що є в нашому серці, а ми і в її серці. Мама – це та, котра турбується. Ну, тобто, слово «мама» – це слово, яке важко пояснити. Це настільки багатогранне і глибоке слово. І Діва Марія також є нашою мамою, а може передусім є нашою мамою. Подивившись на цю ситуацію з Кани Галилейської ще трошки з іншої сторони, що вона якби родить учнів до віри. Вона своєю вірою в Ісуса, вона родить учнів до віри. І таким чином ми доходимо до цього фрагменту, який я читав на початку. Тобто, будучи під Христом, будучи якби співучасницею того, що відбувається, вона всім серцем переживала смерть Ісуса. І багато авторів говорять, що, я думаю, що батьки, які нас слухають, тати або мами, згодяться з тим, що вони би воліли самі померти, ніж дивитися на страждання своєї дитини. Тобто, вона якимось особливим чином якби глибоко переживає те, що відбувається на хресті. Але дуже цікавим в світлі навчання церкви, про що я також говорив, що це Біблія і навчання церкви, навчання церкви якби випливає з Біблії, а водночас якби вони один одного пояснюють, поглиблюють. Навчання церкви говорить про догму. До речі, сьогодні в церкві ми, францисканці, переживаємо спомин блаженного Івана Дунса з Шотландії, котрий був особливим таким вчителем і пропагатором науки про непорочне зачаття Діви Марії. І це було ще, якщо не помиляюся, в 14 столітті. А догма була прийнята в 19 столітті. Тобто він випередив, можна сказати, трошки навчання церкви на півтисячоліття. Але церква говорить про те, що Діва Марія була непорочно зачата. міцю передбачених страждань і хресної смерті Ісуса. Тобто їй якби цей привілей свободи від гріха, який кожен з нас отримує під час хрещення, їй був даний якби наперед, ще перед її зачаттям або в моменті її зачаття. І тут дуже важливим є, що вона, будучи під Христом, якби, можливо, в містичний спосіб, але переживає, торкається свого початку, свого зачаття, коли вона була якби не звільнена, але навіть якби захищена від рани гріха. І вона, не маючи гріха, але вона входить в страждання, які спричинив гріх. Як апостол Павло в одному з своїх послань говорить до тих, кому пише: «Я наново вас народжую в моїх кайданах». І тут ми входимо в надзвичайно нелегку тему, але тему, котра може наше життя зробити також надзвичайно таким змістовним, плідним і сповненим. Тому що я особисто переконаний, що не страждання і не терпіння і не біль робить наше життя якби таким, що важко його знести, що важко його переживати. Тільки брак змісту. Якщо я бачу зміст і сенс, чому я страждаю, для чого я це роблю, якщо я добровільно це приймаю, то дуже часто люди навіть якби шукають такої можливості. Коли для хлопця, знову ж таки, проїхати 20 кілометрів на велосипеді, він скаже: «Ну ні, я не хочу», але якщо він буде знати, що там є його кохана, то він зробить це з великим задоволенням. І навіть інші, якби, бачимо в таких різних романтичних історіях, коли люди свідомо і добровільно жертвують собою заради того, кого люблять, і вони роблять це добровільно. І тут дуже важливо нам усвідомити, що наш біль, наші страждання, наші труднощі, якщо ми їх свідомо принесемо Богові, скажімо, в якомусь намірі, за навернення якоїсь людини, за спасіння когось, вони справді будуть мати велику цінність і сенс. Тобто ми своїм рішенням віддати щось Богові, пожертвувати це Богові, можемо надати сенс тому, що сенсу взагалі немає. І це можемо бачити це на прикладі нашої мами Марії під Христом. Тобто вона переживає смерть своєї дитини, але таким чином вона якби духовно стає матір'ю всього відкупленого людства. І тут якби здійснюється також вислів оці церкви, котрі говорили, що кров мучеників є насінням християн. Та земля, скроплена кров'ю мучеників, вона якби стає плодовитою в нових християн, в нових навернених, котрі прийняли віру в Ісуса Христа. І тут також торкаємося правди про те, що кожен з нас, кожен без виключення, покликаний до плідності. До плідності. Господь не хоче, щоб ми були такими безплідними, ніякими. Чи ця плідність буде фізична, чи це буде духовна плідність. Але кожен з нас до плідності покликаний, до радості буття духовним батьком, духовною матір'ю, чи то для інших людей, чи то для якоїсь справи в Царстві Божому. Тому також важливо питати Бога, якби в якій сфері, в якому просторі мого життя він хоче, щоб я приносив цей плід. Або може вже я це роблю, але не помічаю цього. Господь через мене це робить. І тут бачимо Діву Марію, котра віддала все, так як вчора було в літургії, вдова, котра кинула все, мала дві лепти і кинула все. Тобто Діва Марія, котра віддала все, віддала своє життя під час благовіщення, потім віддала ще більше, ніж своє життя, тобто свою дитину. І вона входить в той послух Ісуса, в який можна війти тільки завдяки вірі. Ніщо інше не може нам дати сили, щоб війти в такий послух. І мама, тобто, і тут ми підходимо до третього етапу, тобто цей перший – Біблія, другий – навчання церкви, яке з неї випливає і допомагає нам Біблію розуміти справді об'ємно, 3D, глибоко. І тепер питання про твоє життя. Про твоє життя. Як ти в своєму житті переживаєш присутність Діви Марії? В яких моментах свого життя ти бачиш її заступництво? В яких моментах свого життя ти бачиш, як вона навчила, показала, підтримала? І тут би я хотів поділитися кількома моментами із свого життя. А також є такий один момент, котрий якось свого часу я виразно помітив і при кожній нагоді ним ділюся. Тому думаю, що дехто слухачів міг вже цей приклад мій чути. Перший з них – це те, що Діва Марія, я переконаний, зараз будучи в дорозі з Хмельниччини до Львова, бачачи при дорогах багато каплиць, посвячених Матері Божій, вона є присутня міцно в історії нашого народу. Якщо подивитися на всі центральні такі санктуарії, храми, святині, то вони в Україні посвячені Діві Марії. Тобто це греко-католицька Зарваниця, це православний Почаїв, це римо-католицькі Бердичів, римо-католицькі Бішівці чи Тиврів. Тобто десь ця присутність Діви Марії в нашій історії для нас якось дуже, дуже цінна, дуже важлива. Це її материнство по відношенню до нашого народу. Таким моментом, мабуть, в історії світу такої виразної присутності Діви Марії були об'явлення Фатімі в 1917 році, де Марія говорить про молитву за Росію, як тоді також пояснювала Конгрегація доктрини віри, йшлось про весь Радянський Союз, котрий був атеїстичною державою, принаймні офіційно так оголошено, і боровся з церквою. Але ці об'явлення надзвичайно якби актуальні для нас сьогодні. Там Діва Марія говорить, що її непорочне серце затріумфує. І зараз, дивлячись на світ, я не знаю, як ваші враження, дорогі слухачі, але зараз світ поглинає в щораз більшому хаосі. Я десь вчора, позавчора мав нагоду, а може необережність, війти в дискусію вакцинаторів-антивакцинаторів. І я зрозумів, що справді, що і навіть в церкві це вже просто настільки глибокі поділи на таких рівнях, чи політичних, чи культурних, чи вакцини або не вакцини, що це справді все закручується в хаосі. І в цьому моменті Діва Марія говорить: «Моє непорочне серце затріумфує». І мені згадується такий момент, яким хочу дуже поділитися. Це Радянський Союз, який здається попросту непереможним, неможливо його незнищенним просто. І наступає один момент, коли в 91-му році, якщо не пам'ятаюсь, 91-й це був, в Біловезькій пущі в Білорусі зустрічаються троє лідерів трьох держав, тоді Російської Федерації, України і Білорусі, і підписують договір, підписують документ, за яким від того дня таке утворення, як Радянський Союз, на карті світу перестає існувати. Але найцікавішим в цьому контексті для мене є саме день, коли це відбулося. Тому що це відбулося 8 грудня. День урочистість непорочного зачаття Діви Марії. Тобто саме оцю таємницю, непорочне зачаття. Тобто, що народилася жінка, котра не має собі нічого від злого, від сатани, котра потомство якої зітре йому голову. Тобто цей день урочистості непорочного зачаття стає днем, коли тоді ще мирним шляхом розкладається найпотужніша, як тоді здавалося, імперія світу, котра просто нашпікана залізом і зброєю. Вона просто в один момент підписами трьох осіб розкладається. Ми знаємо, що історія становлення і здобування свободи і незалежності нашим народом продовжувалася. І це було у 2005 році, коли чергова помаранчева революція відбулася. Наступає 2013 рік, починається Революція Гідності, починається Майдан в Києві. І одного дня хлопці розуміють, що якби стоїть ідол біля Майдану, і цей ідол мусить бути знищений. Тобто приходять до Леніна і пробують звалити, успішно їм це вдається, звалити Леніна, від чого починається ленінопад. І якби до нас доходить, що Ну, що ми досі жили до 2014 року, крім Західної України, ну, бо за збручем вже Ленінів не було. Але вся Україна без проблем жила з цими монументами Леніна. І починається Ленінопад, починається очищення, декомунізація. Але знову ж таки питання цікаве. В який день це відбулося? В який день ці хлопці пішли цього Леніна звалювати? І дивимося в календар, виявляється, що це 8 грудня, що це день, коли церква католицька святкує урочистість непорочного зачаття Діви Марії. І в цих прикладах можемо виразно помітити, що Діва Марія присутня в історії нашого народу як мама, як та, котра близько, як та, котра захищає нас від зла, як та, котра постійно говорить: «Слухайте мого сина, тільки в ньому ви знайдете відповіді на ті питання, які є глибоко в вашому серці». Ще для нас таким актуальним є ще одна правда, бо тут ми також такі зробилися одразу євроінтеграція в нас постійно на язику. Тобто багато хто говорить, що ну, до певного моменту Москва нас спасала, тепер Брюссель нас спасе. Але цікаво, що Євросоюз, котрий, наприклад, має цей прапор, ми всі знаємо, синій з 12 зірками, оці засновники і на початках, навіть на сайті офіційному Євросоюзу було пояснення, тобто, що цей символ нав'язує до образу з Откровення, з Апокаліпси, де говориться про Діву Марію, також про церкву, як про жінку, одягнену в сонце і місяць під стопами її. Натомість, якщо не помиляюся, в 90-х роках, вже в 97-ми, десь в тих роках, це пояснення з сайту зникає. Починається говорити, що там блакитний – це колір такого миру, а ці 12 зірок – це такі універсальні, як 12 знаків зодіаку і так далі, і так далі. Зникає, тобто Євросоюз починає очищатися з того християнського коріння. Тільки історія цікава, що коли цей прапор приймали ще на початках, була запланована інша дата, але в кінці вийшло так, що він був затверджений 8 грудня, в урочистість непорочного зачаття Діви Марії. Такі моменти важливо зауважувати, важливо пам'ятати і в Дусі Божому також їх інтерпретувати також в своєму житті. Тому на кінець я хотів би поділитися таким своїм особистим свідоцтвом. В студентські роки, коли я ще вчився в університеті, пам'ятаю, якось так живо мене торкали якась інформація про тоді ще не перевірені, тепер частково перевірені і частково підтверджені об'явлення Діви Марії в Меджугор'ї. І там якби візіонери говорять, що Діва Марія запрошує, навіть просить про те, щоб постити в середу і в п'ятницю на хлібі і воді і молитися розарії. Тоді, як кажу, в такому молодечому запалі я якби війшов цей піст в середу і в п'ятницю. І відтоді десь також почав молитися розарій. Почав якось до цієї пори дуже люблю цю молитву. Але в чому полягає моє свідоцтво? Діва Марія в певному моменті говорить, знову ж таки, за переказами візіонерів, що вона запрошує до того, щоб молитися в сім'ях, цілими домами. І я бачив, що це для мене було найважче. Тобто сам я ще собі помолюся і знаю, що в мене мама молилася, сестра моя молилася, батько так собі. Але вже когось запросити до спільної молитви, це вже здається якось так штучно, якось так незвично. Ну як ми будемо один перед одним молитися разом? Це якось так. Але до мене це тоді настільки якось живо промовляло, що я спочатку пішов до мами і говорю: «Мам, давай, може, спробуємо». Перші рази були дуже важко, але пішло. Потім до нас приєдналася сестра. Найважче було з батьком, з татом, тому що він якби ніколи не відзначався якоюсь такою ревністю і в практикуванні віри. Але пам'ятаю, що настав момент, коли я батька запитав, чому він не молиться з нами, коли ми всі разом молимося. Він сказав, що не вміє. Ну тоді я говорю: це найменша проблема. Якщо не вмієш, то я спокійно тебе навчу. І для мене надзвичайним свідоцтвом Діви Марії дії і присутності Діви Марії в моїй сім'ї було те, що був такий момент, довший такий навіть час, коли ми всі вчетирьох ставали на коліна і разом молилися розарій. Для мене це було насправді неймовірна радість, неймовірна така такий черговий раз переконався в тому, що Господь чує наші молитви і бачить прагнення наших сердець, і Він вірний в тому, що обіцяє. Тому також і вас, дорогі слухачі, заохочую до того, щоб Діву Марію пізнавати в Слові Божому, читати Біблію. Це необхідно, це просто необхідно. Колись моя вчителька з катехизму сказала мені, ну не мені, всім нам присутнім на уроці, хто не читає Біблії, не є християнином. Необхідно читати Біблію. В теперішньому світі, щоб відповісти на всі запитання, на всі сумніви, а часом навіть вже такі просто виразні маніпуляції, також важливо пізнавати навчання церкви, наскільки можемо зглиблювати це. Але, мабуть, чи не найважливіше є, щоб на ґрунті цього, на ґрунті Євангелія, Біблії і на ґрунті того, що ми пізнаємо з навчання церкви, поглиблювати особисті відносини з Господом, також з Дівою Марією. Особисто для мене в цьому найкращим прикладом і такою допомогою є молитва Розарію. Так як Іван Павло II говорить, що це є молитва споглядальна, молитва контемплятивна. Тому кожного разу, коли молимось цю молитву, то знайдімо таку хвилинку, кілька секунд перед тим, як почнемо молитися, «Отче наш» і «10 радуйся Марія», щоб згадати цю таємницю, може навіть уривок почитати, щоб справді це був час споглядання, щоб під час молитви ми не думали про те, що ми хочемо випросити, або не те, коли вона вже закінчиться, а не те, що там я ще не доробив чи зробив, але щоб ми під час цієї молитви, цих 10 радуйся Марія, щоб ми справді роздумували, якби пережовували в собі, в своєму розумі, в своєму серці саме ту таємницю життя Ісуса або Марії, яку якраз зараз до цієї десятки приписана. І справді, щоб зробити це хлібом насушним, якщо будемо робити це щоденно, то побачимо, як через якийсь час нам починають ці таємниці переплітатися одна з одною, а водночас переплітатися, якби так, ткатися з нашим життям, з нашими питаннями, з нашими пошуками, з нашими сумнівами, з нашими болями. І це насправді допоможе нам щораз виразніше бачити Діву Марію в нашому житті, бачити Господа в нашому житті. З того, що я бачу на моєму годиннику, я якраз вклався в 30 хвилин, і, наскільки я пам'ятаю, в нас настав час на можливі питання.
Так, отже, маєте рацію, дійсно все так є. Дорогі слухачі Радіо Марія, телефонуйте, будь ласка, протягом наступних 7 хвилин на катехезу отця Сергія Воронюка. 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60, також 093-272-07-45. Телефонуйте. І тема дуже і дуже цікава. Отже, я би, можливо, незвичне запитання по цій темі хотів вам поставити, але тим не менше, от з того всього сказаного раніше і сьогоднішнім днем, от вас особисто, що доторкає, яка інформація для вас звучить, як, можливо, особливе откровення, виділяється з-поміж іншої інформації?
Насправді, питання не типове. Хоча, я часом говорю, що особливо там, коли з молоддю ми якось там разом переживаємо якісь реколекції, що часом проповідь говориш і самому подобається ця проповідь. І сам розумієш, що Господь промовляє через неї. Мене, якби взагалі, в цій історії покликання Діви Марії найбільше, якби, мабуть, вражає така її нормальність. Бо така близькість, делікатна, ніжна, чула. Тобто, якби я починав з таких уявлень Діви Марії Цариці, Діви Марії Цариці Всесвіту, Цариці Ангелів, непорочної, далекої, абсолютної. Натомість десь я бачу, що і ці катехези допомагають мені, і взагалі, якби, і Розарій, яким також ділюся, пізнавати її як присутню і дуже-дуже близьку, таку вирозумілу до мене особисто. Це мене, мабуть, найбільше, якби так, доторкається мого серця, що вона свого часу, коли Бог представлявся Мойсеєві і сказав: «Я є. Я є той, хто є». Зокрема, для євреїв це означає: «Є той, хто є з вами». І для мене, власне, це найбільше відкриття, що Діва Марія зі всіма своїми привілеями, титулами, того, що вона є Богоматір'ю, що вона є моєю мамою, що вона є присутня в моєму житті. Це мене, мабуть, найбільше торкає.
Давайте послухаємо, а що думають наші слухачі з огляду на тему. Слава Ісусу Христу, я вас вітаю, говоріть, будь ласка.
Ісусу Христу.
Навіки Богу.
У Марії був батько і мати. А чому говориться, що непорочне зачаття?
Угу. Так, зрозуміло. Будь ласка, отче.
Непорочне зачаття не передбачає відсутності батька або матері. Непорочне зачаття означає, що, знову ж таки, так як нас вчить церква, що в моменті вже зачаття Діва Марія була вільна від первородного гріха, від влади сатани. Для мене таким, якби те, що мені допомогло по-людськи це краще зрозуміти, це навчання церкви, було усвідомлення того, що акцентується в Східній церкві, православній церкві. Наприклад, що Йоанн Хреститель народився без гріха. Тобто є таке, що він народився без гріха, але не був зачатий без гріха. Що момент відвідин, коли Діва Марія прийшла до Єлизавети, і тоді Єлизавета говорить, що дитятко зворушилося в її лоні, тоді якби зійшов Святий Дух на Йоанна, і присутність Ісуса якби його звільнила від гріха, правда, той момент, котрий ми переживаємо в хрещенні. Але ми також знаємо, що Йоанн мав батька і маму. Але, ну, знову ж таки, за цією, якщо йти за цим нуртом, за цією думкою, то народився вже без гріха. Тому тут важливо усвідомити, що непорочне зачаття не означає зачаття, так як Ісус, наприклад, Ісус, котрий зачався від Святого Духа в Діві Марії. Це не йдеться тут про непорочне зачаття. Непорочне зачаття, в котрому говоримо про Діву Марію, так, вона зачалася, вона мала батька і матір, але волею Бога вона в цьому зачатті була захищена, захищена від впливу сатани, від впливу первородного гріха, тобто від впливу гріховної природи, так, того, що ми генетично, можна сказати, так, в лапках трошки передаємо одне одному. Тобто непорочне зачаття не виключає і не говорить про те, що когось з батьків бракувало.
Отже, досі навіть в лоні католицької церкви сперечаються, чи Діва Марія народжувала з болями, чи ні. От наскільки зараз можна констатувати це або виключити таку ймовірність? Все ж таки Діва Марія народжувала з болями, характерними для родів, чи без?
Я не дам відповіді так або ні. Я думаю, що можемо ми аргументи, і котрі би підтверджували і цю версію, і цю можемо тут привести. Тобто, правда, бо Єва була на перших сторінках Біблії сказано, що будеш народжувати в болях через гріх. Натомість, якщо в Діви Марії не було гріха, тому чому вона мала би народжувати в болях? Натомість, з іншої сторони, ми знаємо, що Писання говорить про Ісуса, як про того, котрий все зніс так, як ми, крім гріха. Тобто, що також і болі, і страждання, і терпіння. Тому ця версія би говорила про те, що чому б вона мала по-іншому народжувати також, ніж інші люди. Тому, чесно кажучи, думаю, що остаточної відповіді просто немає. І знає, думаю, Бог і Діва Марія. Може, ще Святий Йосип. В небі, думаю, Господь нам відповість, або сама Діва Марія. Але зараз я не маю відповіді на це питання, так або ні.
Ну що ж, отже, дякуємо вам за дуже цікаву катехезу. На цьому завершуємо і сповіщаємо на завершення програми, що з нами був отець Сергій Воронюк. Його катехезу очікуйте найближчим часом на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Модерував ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дуже дякую, Сергію. Дуже дякую, дорогі слухачі, за вашу увагу.